Тоді стає зрозуміло, що ми, власне, із самого початку сидимо у своєрідному потязі, в лісовому нічному потязі, що ледве котиться берегом Яру на лісистій околиці міста. Звідси той п'янкий і глибокий повів, який наскрізь пронизує ці вагонні відділення все новим сюжетом, що видовжується в безкінечну перспективу передчуттів. Уже й кондуктор із ліхтариком прибивається звідкилясь, виходить з-поміж дерев і компостує наші квитки своїми кліщами. Так ми в'їжджаємо в далекі, глибшу ніч, відкриваючи і цілком нові анфілади, де повно затріскуваних дверей і протягів. Очі б'янки глибшують, щоки горять, знадлива усмішка розхиляє губки. Вона хоче в чомусь мені звіритися, в чомусь найтаємнішому. Б'янка говорить про зраду, а її личко палає в екстазі, очі звужуються від напливів утіхи, коли, звиваючись, ніби ящірка під ковдрою, вона приписує мені зраду священної місії. Вона вперто зондує моє зблідле обличчя своїми солодкими очима, які робляться дещо зизуватими. «Зроби це!» – шепоче вона з притиском. «Зроби це! Станеш одним із тих, отих чорних негрів!» А коли я заклинальним жестом прикладаю палець до вуст, повнячись розпачем, її личко раптово стає злим і ядучим. «Ти смішний зі своєю незламною вірністю і всією цією місією. Бо зна що ти собі науявляв щодо своєї винятковості? А якби я вибрала Рудольфа, я тисячу разів волію його від тебе, нудного педанта. О, він би був слухняний, слухняний аж до злочину, аж до старання власної суті, аж до самознищення». Потім зненацька, з тріумфальним виразом, вона питає: «Пам'ятаєш Льонку, доньку Антосі, пралі, з якою ти грався в дитинстві?» Я глянув на неї здивовано. «Це була я», – сказала вона і захихотіла. «Тільки я тоді була хлопцем. Я тобі подобалась?» «Ах! В самій серцевині весни щось розвалюється і псується. Б'янко, Б'янко, ти також проти мене?» Я боюся відкрити останні козирі передчасно. Ставка в цій грі надто висока, щоб аж так нею ризикувати. Я віддавна перестав звітувати Рудольфові про перебіг подій. Його поведінка, зрештою, з певного часу змінилася. Заздрість, яка була в його характері панівною рисою, поступилася місцем деякої великодушності. Якась метушлива ввічливість упереміж із розгубленістю проскакує в його жестах та недоречних висловах, щойно ми випадково зустрінемося. Раніше під мимреннями мовчуна, під його обережною стриманістю, все-таки крилася їдка цікавість, жадібна до кожної нової деталі, кожної нової версії. Нині ж він напрочуд спокійний і нічого не прагне від мене дізнатися. Мені це, власно кажучи, дуже на руку тепер, коли я ніч у ніч відбуваю ці невимовно важливі засідання у паноптикумі, які до пори мусять лишатися у найглибшій таємниці. Доглядачі з морені горілкою, що її для них не шкодую, сплять у своїх комірчинах сном праведників, коли я в закіптюженому світлі кількох свічок головою на конференції в цьому товаристві достойників. Адже там, серед них, є й короновані голови, і вести з ними перемовини справа аж ніяк не легка. З давніших часів вони зберегли свій безпідставний героїзм, нині порожній та безглуздий, свій вогонь, своє спалення у вогні якоїсь концепції, покладання всього життя на одну карту. Ідеї, задля яких вони жили, одна по одній здискредитувалися в прозі буднів, гноти всередині повигорали, а самі вони стоять намарне, з нерозтраченою динамікою і непритомно блимаючи очима, чекають на останнє слово своєї ролі. Як легко в таку мить сфальшувати це слово, підсунути їм першу ліпшу ідею, раз вони такі безкритичні і беззахисні. Це надзвичайно полегшує моє завдання. З іншого ж боку, невимовно важко пробитися до їхнього розуму, запалити в них світло якоїсь думки. Такий протяг у їхньому дусі, такий пустий вітер провіває їх наскрізь. Само вже пробудження їх зі сну коштувало багатьох зусиль. Усі вони лежали в ліжках, смертельно бліді і без дихання. Я схилявся над ними, пошепки вимовляючи найістотніші для них слова, які мали б ударити в них електричним струмом. Вони розплющували одне око, боялися доглядачів, удавали глухих і мертвих. Щойно впевнившися, що ми самі, вони ледь підводилися на своїх підстилках, перебинтовані, складені зі шматків, притискаючи дерев'яні протези, підробні та штучні легені і печінки. Спочатку вони були дуже недовірливі і хотіли декламувати завчені ролі. Не могли зрозуміти, що від них можна чекати чогось іншого. І так сиділи в отупінні, часом постогнуючи, ці великі мужі, цвіт роду людського. Дрейфус і Гарібальді, Бісмарк і Віктор Еммануель І, Гамбетта і Мадзіні та багато інших. Примітка. Дрейфус. Джузеппе Гарібальді, 1807-1882 роки, італійський генерал, поборник визволення та об'єднання Італії, демократ і республіканець. Отто фон Бісмарк, 1815-1898 роки, прусько-німецький державний діяч, перший канцлер об'єднаної Німецької імперії, втілення націоналізму та німецького імперіалізму.